че аз желая да ви заведа в един свят, в който всичко съвършено беше твърде добро. Може би мнозина от вас тази година бяха на морето. Хубаво е на морето. Особено децата са изключително щастливи. Представете си, че живеете на брега на морето. Една сутрин ставате рано, излизате и гледате красивото утро, как слънцето изгрява. Разхождате се по брега, гледката е прекрасна, вълните се плискат една след друга, морето е чисто, небето е така красиво и изведнъж забелязвате на морският пясък следи, човешки стъпки. Колкото ходите напред, забелязвате все повече и все повече, докато погледът ви стига. Какво ви говорят тези следи? Макар че не виждате никой в момента, те говорят сами по себе си недвусмислено, че някой е минал по плажа преди вас. Когато отидем сред природата в някой хубав парк, близо до езеро, язовир, ние виждаме прекрасните дървета, хълмове, планини, цветя, реки, може би да мернем и някое животинче, катеричка или зайче. И докато размишляваме за целия този свят, ние изведнъж разбираме, че сме твърде малки. Когато застанем пред величествените планини, огромните стихии, ветрове, бури, облаци над тях, когато видим величествените върхове, покрити с вечни снегове, човешкото сърце сякаш е склонно да се изгуби. Кои сме ние? Стъпали сме на кората на една малка синя планета, наречена Земя, с която толкова много сме свикнали, че всичко, което пада долу, казваме, пада на Земята. И не мога да си представя, че ще отида един ден на друга планета и нещо ще изпусне и ще каже, падна на Юпитер или падна на Луната. То пак ще е на Земята за мен. Когато погледнем към космоса, когато го видим с очите на астронавтите, на тези, които летят с космическите совалки, ние виждаме, че нашата Земя е една много маничка прашинка във Вселената. Кой е създал Слънцето, тази най-близка до нас звезда? Кой създаде Луната? Как са се появили всичките тези звезди, нашата планета? Как съм се появил аз в този свят? Как се е появил човекът? Кой ни е сътворил? Някои твърдят, че животът е започнал в първичният океан преди милиони години, когато химичните елементи, простите химични елементи са се комбинирали в продължение на милиони години, създали са простички клетки, те са се разраснали в малки живи същества, малки живи водни същества, които в продължение на милиони години са еволюирали, докато най-накрая решили да излязат от водата. И когато излезли от водата, им пораснали крака и те станали сухоземни. След дълъг еволюционен период, сухоземните животни решили да се трудят, за да си набавят храна, започнали да се изправят маймуните на задните си крака и така се появил човекът. През цялата човешка история обаче е имало и милиони хора, които са вярвали, че нашият произход е съвсем друг от току-що описаната еволюционна теория. През цялата човешка история хора са вярвали, че нашата планета Земя, нашата грандиозна Вселена, човекът и всичко, което ние виждаме, е създаден от Бог Творец. Но кой Бог Творец? На Земята има толкова много богове. Днес хората се кланят на толкова много богове, на Буда, на Мохамед, на Шинто, индуски богове, египетски богове и много други. Последователите на всички тези религии, последователите на всички тези богове твърдят, че техният Бог е върховния. Кой е Богът на Вселената? Според Библията, ние сме хора, които вярваме на тази книга. Библията, ние сме християни. Според Библията, има само един единствен Бог, Създател, Творец на всичко видимо и невидимо в нашата Вселена. През тези беседи ние ще ви представим, ще се опитаме да разберем каквото можем от Библията именно за този Бог. Богът, който Библията ни посочва. Богът, който е говорил на нас в Библията. И така, когато видите такава къщичка, не може да не си я пожелаете, нали? Когато минете край някоя хубава къща, София има доста, допускате ли изобщо идеята, че такава къща може да възникне от само себе си? Някой е изсипал вар, тухли, цимент, греди, арматура, стъкла, сложил отдолу няколко динамита, взривил ги и къщата се появила случайно. На никой от нас не му минава това, дори през ума. Когато видим някой хубав мост или път, ние също не смятаме, че той се е появил от само себе си. Някой го е направил. Ако разпрострем този принцип, че всички пътища и всички къщи са много по-простички от грандиозната Вселена и света, в който живеем, от хората, от животните, от звездите, не ви ли се струва, че щом тези простички неща не може да са възникнали случайно, то тогава и човекът, и животните, и звездите, и планетата като цяло, и Слънчевата система също си имат своя творец и дизайнер. От този час ние ще започнем да изучаваме Бога. В Библията Бог твърди, че е архитект и създател на всичко. Той е планирал и той е извикал в съществувание всичко съществуващо. Ако отворим неговата книга Библията на първата библейска книга Битие, тя ни разказва, тя ни дава истината за нашия происход като свят и като вид, човешки вид. Нека да четем заедно първия стих. В началото Бог създаде небето и земята. Това е първата мисъл на Библията. Всяко начало е дошло от Бога. Всяка материя в този свят, в който живеем, е била сътворена от Бог. Началото Бог създаде и небето, и земята. В трети стих Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Аз не знам как е дошла тази светлина. Не си мислете, че е от Слънцето. Слънцето е създадено няколко дни по-късно от Земята. Много малко хора знаят това. Но Библията твърди именно това. Четвърти стих. Бог видя, че светлината беше добро. Вие мислите ли, че светлината е добро? Можете ли да си представите свят на вечна тъмнина? Би било ужасно, нали? Бог даде светлината и каза, че е добро. Бог раздели светлината от тъмнината. Така, щото стана вечер, стана утро, ден първи. Библейското денонощие започва от тъмна час. Стана вечер и след това е последвана от светла час. Стана ден, стана утро, първи ден. Втория ден. И Бог каза да бъде простор посред водите, които да раздели вода от вода. И стана така. Забележете как Бог твори. Той изговаря едно изречение и Библията казва и то стана. На Бог не му строители, майстори, архитекти, дърводелци, хора, които да зидат и да правят с столетия, може би, с хиляди години някой да строи тази планета. Бог каза и стана. Бог нарече простора небе и стана вечер и стана утро, ден втори. Нашата земя е била малко по-различно сътворена от това, което е днес. Над атмосферата е имало вода и помежду тях земната атмосфера или простор. И Бог каза да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата. Можете ли да си представите след това изречение колко могъщи процеси са започнали? Може би земята е започнала да се издува, докато се е появила сушата. И така стана. Природата послушно чуваше Божия глас и всичко несъществуващо се появяваше според Божият гений, сила и замисъл. Сега Бог почва да облича тази мъртва планета с живот. Вие познавате ли някой, който може с толкова малко изречение да направи толкова велики неща. Това е само Бог. И Бог каза да произрасте земята крехка трева, трева семеносна и плодоносно дърво, което ражда плод, според вида си, чието семе е в него на земята. И стана така. И стана вечер, и стана утро, ден трети. Бог облече земята с хубава дреха. По полята имаше цветя, имаше пшеница, имаше дървета. Бог облече нашата планета с красота и живот. Но той не спря до тук. Продължи нататък. И Бог каза да има светлина на небето, за да разделят деня от нощта. Нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините. И да бъдат за светила на небесния простор, затляват земята. И така стана. И Бог видя, че беше добро. Сега отиваме до ден пети. Ден, както разбрахме от текста, Бог извика в съществувание ядреният реактор, наречен Слънце. Той е съвършенно точно изчислен, така че да не ни изгъда да замръзваме. Бог създаде и Луната. Ако Луната не съществуваше, животът на Земята ще умре до няколко седмици. Знаете ли защо? Няма да има приливи в океаните, те ще станат огромни смърдящи локви. Няма да има вълнение на водата. Водата ще се усмърди и всичко живо в океаните ще умре. Съществата, които произвеждат най-много кислород на Земята, е планктонът в океаните и моретата. Благодарение на този кислород ние живеем. Ако умре световният океан, умираме и ние. Умира цялата планета. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. На петия ден чудесата бяха най-велики. И Бог каза да произведе водата изобилно множество одушевени влечуги и птици да хвърчат над земята по небесния простор. И стана вечер, и стана утро, ден пети. Геолозите твърдят, че птиците, еволюционистите също твърдят, че птиците са много по-късно възникнали от влечугите, но според Библията това не е така. Те са сътворени на петия ден от Бога, от Божия глас. На шестия ден Бог каза да произведе земята одушевени животни според видовете им, добитък, влечуги, земни зверове според видовете им, и стана така. И сега стигаме до кулминацията. Да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. И нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко живо същество, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Бог видя, че всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. От тук избрах заглавието на своята първа тема. Свят, в който всичко беше твърде добро, така както е нарисувано. И стана вечер, и стана утро, ден шести. На седмия ден хората имаха вълнуваща среща със своя Творец. Те се срещнаха с Исус Христос. Бихте ли искали да бъдете там? Колко е пленителна картинката от този художник. Исус седнал до тях, който ги е извикал в живот, който им е подарил целия този свят за техен дом. Сега говори с тях, защото Бог ги обича, защото Бог е Творецът им, защото Бог е нашият баща. Ние сме от Неговия род. Бог е създателят на нашия свят. Нашият свят е по-малък от прашинка в Божиите ръце. Само нашата галактика има 900 милиарда звезди като нашето Слънце. Учените са изброили, че има около 100 милиарда галактики като нашата, всяка от които са с по 900 милиарда звезди. Някои от звездите имат планети, някъде вероятно има живот. Нашата планета Земя е в самия ръб на галактиката. Някои дори са се шегували, че живеем в крайния квартал на нашата галактика. Нашата малка синя планета е прашинка в Божиите ръце. Бог е създателят, инженерът, дизайнерът, който доведе в съществуване нашата земя, нашето слънце, всички растения, всички животни и човекът по своя образ и подобие. На седмия ден Господ приключи своето творческо дело и си почина. Той завърши делата си. Нищо повече не е могло да се притури или да се извади от Божието дело. Затова Бог отделил седмия ден събота като ден за почивка. Така се свършиха небето и земята, пише Моисей, под Божие вдъхновение и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. На някои от следващите срещи ще говорим за седмия ден, съботата, почивния ден, който Бог отдели за цялото човечество. И така, накратко разгледахме как Бог е създал тази земя и всичко на нея, включително и нас, човешките същества. Нека сега да сложим друг фокус на микроскопа и да погледнем към удивителното творение, колко удивителен е Бог като дизайнер и творец. Да вземем предвид човешкото тяло. Човешкото тяло ни предлага изумителни доказателства за дизайн и за дизайнер. Това е машина, направена с невероятен интелект, с невероятен дизайн, с невероятен замисъл. Помислете си за една от най-сложните части на човешкото тяло, вашето око. Учените казват, че на света няма нищо по-съвършено от човешкото око. Нека да видим тази камера. Тя е последна дума на техниката. Учените твърдят, че в сравнение с най-съвършенната камера, очите, роговицата, лещите на окото и най-съвършенните части на тази видеокамера изглеждат като детска играчка пред човешкото око. До сега никой не е успял да подобри образа на това, което виждат човешките очи. Окото е нещо изумително, удивително. Затворете си очите. За миг настъпва мрак, тъмнина. Ужасно е. Как може плът и кръв, меса и кости да възприемат светлината? Някой е искал да се радваш на този свят, да виждаш жълтите, оранжевите, червените цветя, да виждаш цялата красота на синето небе, на преливащите багри. Някой е искал да се радваш на пролетта. В Библията е записано, че човешкото око, човешкото тяло е било обект за размисъл от най-мъдрите хора на този свят. Цар Давид пише: «Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това». Ами Вселената? Кой направи нашата Вселена? Какви доказателства имаме, че Творецът Бог е действал при сътворението на цялата Вселена? Един от пророците на Стария Завет, Исаия, ни призовава да отклоним погледа си от земните неща, от злободневните и ежедневни неща и да насочим погледа си към онова, което Бог е направил в небето. «Вдигнете очите си нагоре, та вижте», казва Исаия, «кой е създал тие светила и извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, ни едно от тях не липсва». Някога като деца с моя братовчет, син на моя чичо, сме лежали на купчине слама в хубава лятна вечер и сме гледали звездите. Бях записан от своите родители в Стара Загора, където съм роден, на курс по астрономия и познавах почти всички съзвездия. Ние заедно сме гледали звездите. Вие гледали ли сте в топла лятна нощ красивото небе? Поразяваща гледка, нали? Господ ги вика всичките по име. Вече 4 години съм служител в църквата си и има хора, които не им знам името. Не мога да го запомня. А Господ помни милиардите звезди и ги извиква по име. Нито едно от тях ни липсва от небесните тела, казва Исаия. Да продължим стъпчица напред. Чудили ли сте се откъде са се появили, какви послания ни носят? Светлината, която достига до нас, понякога е излъчена от милиарди години. Всъщност ние виждаме нашето Слънце такова, каквото е било преди 8 минути. Светлината, която пътува от Слънцето до нас, трябва да ходи цели 8 минути, за да дойде до нашите очи. А от звездите, които са на много по-големи разстояния. Бог използвал една илюстрация, за да ни помогне да разберем още по-добре необятността. Веднъж извикал бащата на вярата Авраам в една хубава лятна нощ. Бащата на арабската и на еврейската раса и го накарал да преброи звездите. И му казал Бог: погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. Толкова ще бъде и твоето потомство. Някои учени казват и астрономи, че ако преброите всички песачинки по всички брегове на света, броят им ще бъде приблизително равен на броя на небесните звезди. Ако някой иска, нека да започва. Броят на всички песачинки във всички плажове на света ще бъде равен на броя на звездите. Плюс-минус 10, вероятно. Когато отново отидете на морето другото лято, опитайте се да преброите колко песачинки има в една шепа. Ако вдигнете главата си, ще видите, че жена ви отдавна е няма край вас, децата отдавна са се пребрали, а цялата си почивка сте изкарали да преброите една шепа пясък. Цар Давид казва: когато гледам твоите небеса, делото на твоите пръсти, луната и звездите, които ти си отредил, казвам си: що е човек-та да го помниш, или човешки син-та да го посещаваш? Вие представяте ли си тая необятност? И вие и аз стоим на една малка прашинка в тази необятност. И на тази малка прашинка, наречена Земя, ние сме още по-мънички прашинки. И въпреки това, човек има смелостта да вдигне юмрук нагоре и да каже: аз съм велик, няма Бог. Аз съм господар на своя живот. Питали ли сте се някога дали могъщият Бог, който управлява и поддържа тази огромна вселена, всъщност ви познава и се интересува от вас? Дали Бог ви познава проблемите? Дали Бог ви познава сърцето? Дали Бог знае за какво обичате да размишлявате? Дали Бог изобщо познава живота на Земята, след като тя е толкова маничка във Вселената? Исус ни е казал обаче, че нито едно врабче не пада на Земята без Бог да го забележи. Не бойте се, прочи, вие сте много по-скъпи от врабчетата. И да подчертая още повече Божията любов и грижа, Исус казва: а вам и космите на главата са всичките преброени. На някои хора е лесно това да стане, те нямат коса, но който има, Бог ви познава. Бог ви познава повече, отколкото вие самите се познавате. Вярвате ли това? Невероятно е. Бог знае и космите на главата ви. Най-големите подробности за вас, като личност. Това е удивително. Но какво право има Богът, който е сътворил всичко, Богът, който ни говори чрез Библията, да претендира всички да се покланят само на Него? Какво право има този Бог, изявил себе си чрез Библията и пророците, Богът на нашето християнство, да твърди, че има право и на нашето поклонение и посвещение? Ако Бог е това, което твърди, че е, ако Бог е създал всичко в този свят, тази малка красива планета, ако Бог е творецът, инженерът, дизайнерът, ако Бог е този, който поддържа живота всеки миг в този свят, не мислите ли, че само Той единствен наистина е достоен за нашето поклонение? Не сте ли съгласни за това? Кой извика теб и мен в съществуване? Кой ни дава всеки ден живот от себе си? Кой е достоен единствен да се възхитим на Неговите пречудни дела? Кой е достоен за преклонение, ако не е Създателят ни? Когато Йоан, един от първите ученици на Исус и автор на последната книга в Библията Откровени, получил видение от остров Патмос, видял сцената на небесната тронна зала. Грабнат от Святия Дух бил занесен в центъра на Вселената, в третото небе. Библията говори за три небеса. Нашата атмосфера, която ние всеки ден замърсяваме, след това огромния необятен космос, който ние виждаме с телескопите, звездното небе, и най-накрая третото небе, мястото, където е Божият престол, раят. Йоан бил заведен духом там, в Божията тронна зала. И там стиха в Откровение 4.10 казва: и 24 старци падат пред седящия на престола и се кланят на онзи, който живее до вечни векове, и полагат короните си пред престола, казвайки: достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. Ето така художникът си е представил Божият трон и тези 24 старейшини, представители от земята, които стоят и се съветват заедно с Бога. Тези старци пред Божия трон, тези древни хора, стоят там, размишляват за Неговата воля, хвалят Го и Го славят, покланят Му се, защото Той е Твореца. Те знаят всяко едно от Неговите дела и сърцата им преливат от възхита за Неговия характер и любов. Той е онзи, който е направил световете и всички нас. Но вие може да се запитате, какви други доказателства имаме, че Бог е Създател? Сам Бог ни казва, че навсякъде около нас има доказателства, че Той е нашия Творец. Но защо не ни говори директно? Защо не Го чуваме явно? Защо винаги сякаш е прикрит? Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така, щото хората остават без извинение, продължава стиха. Също както стъпките по пясъка, знаем, че някой със сигурност е бил там, дори никога да не сме го виждали. Ние хората обичаме да оставяме себе си и своите мисли на хартия, така пишем книги. Но Бог е оставил следи за себе си във всяко местенце на Вселената. Във всяка тревичка, във всяка песъчинка, във всяка вълничка, във всяко хълмче, във всяка птичка, във всеки човек. Бог е оставил следи от себе си. Когато виждаме всички неща около нас, всичко, което Бог е сътворил, ние си казваме: всяко нещо в този свят, Неговият произход може да бъде открит и ни говори, че съществува някой, който е създал този грандиозен свят. Онова, което знаем от Библията, е, че в творческото дело Бог не е бил сам. Бог Отец, както го нарича Библията, не е бил сам в творческото си дело. В книгата Битие, 1 глава, 26 стих е записано: и Бог каза да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. Тази идея се доразвива в Евангелието на Йоан. В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Библията говори за онова, което ние познаваме като Божествено триединство. Триединството се състои от три различни личности, мислещи по един и същ начин, но въпреки това различни. Защо не им казваме тримата богове? Защото между тях има толкова голяма любов, разбирателство и приятелство, че не е нужно да ги делим, сякаш са много божества, сякаш са много богове. Има опасност да се разделим в чувствата си, едни от нас да се кланят на Бог Отец, други на Бог Син, други на Бог Свети Дух, а това не е нужно. Някога преди да сътвори каквото и да е, тези трима личности, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух, са били сами, но между тях е имало толкова внушителна, велика, красива любов и взаимоотношение, че те са пожелали да създадат свят, в който да има общества, като семейството, където мъжът да обича своята съпруга и съпругата своя мъж и те заедно да си родят деца. Това е бил Божият замисъл за Вселената. Исус е сътрудничал на Отец при създаването и сътворяването на всичко в нашия свят. Тайната, която от векове е била скрита у Бога, Създателят на всичко чрез Исус Христос. Бог не само е направил човека по своя образ, но му подарил и тази прекрасна земя и Вселената, в която да живее, но Бог се е погрижил и за нуждите на човека. Много красиво псалмистът се изразява за Божията грижа към този свят. Тя никога не е преставала, нито един миг. Очите на всички гледат към тебе и ти им даваш храна на време. Отваряш ръката си и удовлетворяваш желанието на всичко живо. Нека разгледаме някои от начините, по които Бог се грижи за нуждите на своите творения. Помислете си, например, за тази вода. Водата е по-стара от най-древните човешки постижения, от пирамидите дори. Водата изпълва нашия свят, заема 2/3 от площта на земята. Водата може да се замърсява от хората с химикали, отпадъци, но когато слънцето я нагрее, тя започва да се изпарява и да се издига в атмосферата. Там тя се превръща в облаци, които след това я изпращат отдолу, надолу отново, този път пречистена. И това е невероятно, защото дъжда, росата или снега отново връщат тази изпарена вода обратно. Този път пречистена, филтрирана, годна за живота на земята. Това е една от най-невероятните водни системи, които Бог е измислил. Да погледнем към Слънцето. Най-мощният Божий източник на енергия в небето, нашето Слънце. Помислете си за миг. Ако Слънцето е било малко по-голямо или малко по-близо до земята, всичко на земята щеше да се изпари. Океаните щяха да се изпарят завинаги. Ако Слънцето е било малко по-малко или малко по-далеч, самия въздух, самата атмосфера и водата щеше да замръзне. И в двата случая на земята нямаше да съществува живот. Но Бог не само е създал всичко, Той поддържа всичко. Въздухът, който дишаме, е Божий дар. Библията казва в псалмите, в чиято ръка е душата на всичко живо, книгата Йов, извинявам се, и дишането на цялото човечество. Забележете, в Божията ръка е дишането. Способността да дишаме идва от Бога. Когато Бог е замислил въздуха на нашата земя, Той е знаел точната формула за въздуха, който ни е необходим, за да живеем, когато дишаме. Чрез въздуха ние поддържаме жизнеността си и здравето си. Най-бързо ние умираме, когато въздухът ни не достига. Бог е знаел точното количество азот, кислород, газ, аргон и въглероден двуокис, които смесени в единствено възможното съотношение, превръщат нашата атмосфера в годна за живеене. Край нямат чудесата и на природния свят. Край няма Божията грижа към Неговите творения. Кой храни всичките птици на земята? Кой им дава разум да прелитат над огромните океани и континенти? Помислете си, например, за миграцията на птиците. Една от най-големите загадки пред учените е как птиците мигрират изобщо. Тази година в България се родиха малки щъркелчета. Да не мислите, че някой ги учи на география в гнездото. Как знаеха на есен да се съберат и да заминат към Египет? Как тези глупави птички знаят къде е Египет? Но сега, ако отидете, те са там, нашите щъркели. И на пролет с Божията грижа те ще се върнат. Кой научи тези птици на това? Как могат птици по-леки от 50 грама непрекъснато да се ориентират в пространството? Как могат да летят в продължение на хиляди километри без да виждат нищо друго, освен вода? Как различават посоките на света? Как достигат до крайната си цел, която никога не са виждали? Те не са имали предишен живот, да знаят. Как могат, още по-загадъчно за мен, рибите да намерят потока, в който е започнал живота им, след като изминават повече от 2000 км през океаните. Те плуват през морето, докато птиците, като се издигнат, може и да виждат и да се ориентират как рибите го правят в океана. Има риби, които мигрират на повече от 2-3 хиляди километра, за да хвърлят хайвера в реката, в която са се родили. Как са се научили да разбират това? Откъде и от кога го знаят? Кой е научил пчелите, на които всички обичаме меда, да правят восъчните пити с такава инженерна точност? Виждате ли шестоъгълниците? Съвършенно точни са. Умът на пчеличката е 4 мозъчни клетки, на мравката 2. Някои хора са по-умни от тях. Кой е главният разум, който е вложил в ума на пчеличката всичко това? Наскоро четох една книжка и там се казва, учените били изумени как пчеличката от нектара, който смуква в себе си от цветята, прави мед. Тя добавя от себе си 25% точно от някакво вещество, което е загадка за учените. Учените извлякли това вещество и направили 30%. Мед не се получил. Сложили 20%. Също не станало нищо. Но точно на 25% пчеличката добавя веществото, за да може масата да се формира в траен мед. Кой е главният разум, стоящ над всичко това? Ние хората ли ги учим в нашите училища? Как те разбират от проценти и математика, за да направят този хубав мед, за да сме здрави? Йов казва: попитай сега животните и те ще те научат, и въздушните птици, и ще ти кажат. По-нататък: или говори на земята и ще те научи, и морските риби ще ти изявят. От всички тия, кой не разбира, че ръката Господна е сторила това? Да, ако животните можеха да говорят, пише нашия Йовков, те биха ни казали много неща. За кого? За Бога? Биха го прославили. Питай, казва Йов, всички тези разбират, че ръката Господна е сторила това. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люди сме и овце на пазбището му. Скъпи приятели, книгата на пророк Еремия, пророка се провиква: о Господи Йова, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе. Нима сърцето ви не се изпълва с душевен мир, когато знаете, че Бог е направил толкова велик и грандиозен свят? Кое от човешките дела може да се сравни с великолепните творения, с които Бог е изпълнил Вселената? Ако Бог може да се справи с всичко във Вселената и да поддържа всичките й нужди, не би ли могъл да поддържа и твоите нужди на едно малко човече? Нито един проблем, искам да ви споделя този час, не е толкова маловажен, та да не може да си го, да го представите пред Бога в молитва. Исус казва, че когато се приберете, вие може да затворите вратата на стаичката зад вас, да седнете до вашето легло или с нощно шкафче и да разговаряте с Бога, който ни е направил. Той ще ви приеме и ще чуе тази молитва. Бог, който е сътворил галактиките, знае всичко. Дори преди да му кажете, казва Исус, той знае какво искате да му кажете. Той знае нуждата ви. Бог казва, че знае всичко не само в материалния свят, но Бог знае всичко и за бъдещето на всяко едно същество и на Вселената. Аз съм Бог и няма подобен на мене, казва Бог в книгата на Исаия, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. Вие знаете ли точното си бъдеще? Но Бог казва, че го знае. В Неговата ръка е дишането на всичко живо. Бог знае бъдещето на всяко от своите сътворени същества. Какъв мир и увереност може да имаме, когато мислим, гледайки Божието творение, когато знаем, че не може да ни се случи нищо случайно, нищо, което да е прекалено трудно за Господа. Но най-доброто от всички неща, които можем да знаем, е, че Бог е любов. Това е най-великата мисъл на Вселената. Бог е любов. Бог ни обича. Исус казва, защото сам Отец ви люби. Когато гледаме земята, която се върти под грижата на Бога, удивително е да се замислим за Божията неограничена сила и мощ. Бог може да изговори една дума и да сътвори цели светове. Дали неговата мъдрост и способности няма да му стигнат, ако го помолиш да промени и твоя живот? Любовта е нещо, което можем да разберем. Трудно е да я дефинираме, но винаги разбираме, когато някой ни обича, когато някой ни дава любов. В целия свят няма нищо, което да може да ни отдели от Божията любов. Апостол Павел казва, понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито височина, нито дълбочина, нито което и да е било друго създание, не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Знаете ли, Бог не обича, когато сме достойни за любов, но Бог не обича и когато не сме достойни за любов. Това е удивителното в Библията. Бог обича всяко човешко същество. Би прегърнал всеки човек. Би се радвал да живее с всеки един от нас, стига да му подарим време и възможност. Давате ли си сметка за това, че всички ние сме различни? Независимо дали сме черни или бели, мъже или жени, красиви или по... Не. Няма подобен на теб. Няма подобен на един човек, на друг човек. Но най-важното е, че Бог ни обича и ни е възлюбил с вечна любов. Книгата на Иеремия Бог казва, наистина те възлюбих с вечна любов. Давид в Псалмите пише, защото Господ е благ и милостта му трае до века. Бог никога не се отказва от нас. За да илюстрира своята любов и грижа към нас, той казва, може ли жена да забрави сучещото си дете, та да не се смили за чадото на отробата си? Един пастор изнасял този стих в една църква, било в времето на комунизма, и прочел този стих. И една жена скокнала и казала, да, пасторе, току-що се бяхме задомили с моя съпруг и имахме бебе. И 77-ма година стана голямото земетресение, може би го помните. И казва, в страха си скочих от къщата и избягахме на двора и тогава се сетих, че имаме бебе у дома. И пастора казал, но точно това казва и продължението на стиха. Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да забравя. Може ли жена да забрави сучещото си дете? Да. Една жена скокнала и казала, забрави го в ужаса си. После се върнала в паниката и си го взела бебенцето. Бог казва, ако те, майките, които имат скъпото чадо на своите гърди сучещо, го забравят, ако и да го забравят, аз все пак няма да те забравя. Какъв удивителен Бог. Бог казва, ето на дланите си съм те врязал. Какво иска да каже този стих? По много начини Бог се е опитвал да говори на нашия свят. Бог е искал да извади ума на човека извън контекста на ежедневието, заровено в дребни и маловажни неща. Бог е изпращал послание през вековете човешка история чрез различни пророци, мъже и жени. Но хората не разбирали посланието. Човешкият ум е като омагьосан да разбере тези велики тайни на битието. Затова Бог изпратил своя син. Там виждате Мария с малки Исус, както художника си ги е представил. Исус е съвършеното откровение на личността и характера на своя отец. Той казва, който е видял мене, видял е и отца. Ако наистина желаем да разберем какъв е Бог и какво изпитва към нас, колко нежен е Той към нас, ние трябва да посветим живота си и неговите най-хубави часове в това да изследваме Исус. Кой е Исус? Защо е дошъл в нашия свят? Защо е приел човешкото естество? Защо е искал да ни достигне? Какво е искал да ни каже? Защо се е родил в тази ясла в Витлеем? Исус е проповядвал по улиците на Юдея, Галилея, Самария и Идумея. Проповядвал на бедните добри неща, добри вести. Когато милозливи жени го слушали, плачели, сърцата им се стопявали. Когато корави и грешни мъже го слушали, в сърцата им загорявало желание за нов живот. Исус хранял гладните. Исус бил навсякъде, където Неговият Отец го е изпращал. Онова, което знаем за Исус е, че Той е срещал хората в техните теглила, мъки и проблеми и им е прощавал греховете. Вие искате ли да започнете живота си сякаш отново? Искате ли някой изпратен от Бога като Исус? А Той е единственият изпратен от Бога Спасител да ви прости греховете. Когато мислим за Неговия живот, когато виждаме как е проповядвал, когато виждаме как е лекувал, когато виждаме как гласът му е бил първият, който мнозина са чували, когато виждаме лицето му, което мнозина за първи път са виждали, защото им е отварял очите, когато Исус е ходил по нашия свят и е пръскал живот и радост в селата и градовете, през които минавал, Исус ни донесъл самата атмосфера на небето. Когато виждаме как е лекувал и възкресявал малки деца, ние виждаме, че животът му не бил изживян за себе си. Животът му бил живот на себеотрицание и нежна грижа за всяко човешко същество, срещнал го по своя път. И когато гледаме на трите кръста, в средата на които виси Исус, когато виждаме срама, униженията, обидите, които Той е понесъл, тази огрозна и страшна смърт на Голгота, когато виждаме там съкрушеното му сърце, започваме помъничко да разбираме нещичко, частица от Божията любов. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своят единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има живот. Кой е този Бог на Вселената? Кой е този Създател? Кой е този невероятен любящ баща? Кой е този, който ни пази, който ни осигурява живота? Кой е този, който е висял на кръста, за да ни изкупи от греха? Мили приятели, нещо се е объркало с нашия свят. Той е престанал да бъде само добро и е станал постоянно само зло. За това ще говорим другия час. Преди да се разделим, ще ви разкажа една история. Истинска случка. Тя се е случила в един американски щат. Преди много години малко момче претърпява ужасна катастрофа със своята майка. Било отведено в болницата в ужасно състояние и се нуждаело незабавно от кръвопреливане. Когато лекарите се заели с това, се оказало, че той има изключително рядка кръвна група. Когато като ученици под строй не заведоха, за да си вземем изследванията и картончето, този, който подава картончетата, стигна до мене и каза: «Кой си ти, бе? Я иди 10 метра нататък да те видя». Я се обърни и аз се изумих. Викам: «Защо? Ти имаш кръвна група AB-. Тя била много рядка, дори не съм знаел до този момент. Нещо в фактора на тази кръв на това момче е било много, изключително рядко. Единствено такава кръв имал неговия баща, но той бил далеч. Когато бащата дошел, лекарите толкова бързали да спасят живота на това малко момче, че започнали да преливат кръв направо от ръката на бащата в ръката на сина. Когато кръвта потекла от бащата на ръката през пластмасовата тръбичка към притихналото тяло на сина му, той погледнал лекаря и със сълзи на очи му казал: «Докторе, ако е необходимо, вземете я цялата. Готов съм да дам цялата си кръв за сина си». Нашият небесен баща погледнал на този свят, светът, който сътворил и който бил само добро, и видял, че нашият свят се е променил за зло. Видял, че нашият свят е изгубен в грях. Тогава Бог, подобно на този баща, дал всичко, което небето може да ни осигури чрез Неговия Син Исус Христос. Исус казал на Отец: Отче, ако е необходимо, вземи цялата ми кръв, вземи и последната ми капка кръв, за да спася моята дъщеря, моя син, моя приятел там долу. Мили приятели, това е първата ни тема от поредицата. Искате ли да не обръщаме гръб на този Бог? Искате ли да го опознаем по-отблизо? Бог е оставил за себе си слова на вечен живот. Един всемогъщ любящ Бог ни е създал. И когато нашата раса съгреши, извърши грях и зло, тогава Той дошъл и дал всичко от себе си. Ти си важен за Него. Той се интересува от твоята съдба и от твоя живот. Бог желая да ни измъкне от греха и да ни подари вечността. Бог ни обича с удивителна любов. И когато тази вечер гледаме тази картина, така както художникът е пресъздал Исус, аз ви моля да наведем главите си, да се помолим с една много малка и кратичка молитва, преди да се разделим. Господи, сега отварям сърцето си за Твоята любов. Благодаря Ти, че си ме създал и изкупил. Предавам живота си на Теб. Пази го в Твоите ръце. В името на Исус. Амин.